pod.gr.
Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Γεια σας άνθρωποι, καλώς ήρθατε άλλη μια φορά εδώ πέρα σε αυτό το έσχος που ονομάζεται Χημεία σου και μία μου. Το λέω έσχος γιατί ξέρετε τι εννοώ, γιατί κάθε φορά προκύπτει πάντα είτε ένα λογοπαίγνιο, είτε μια χαζομάρα, είτε μια εκρηκτική χημεία τέλος πάντων. Θέλω λοιπόν να σας πω 5 πράγματα σήμερα για το ότι το τελευταίο επεισόδιο είναι μερικά κλάματα που είναι πολύ άσχημα, δεν έχουν πάρα πολύ πλάκα. Που είναι μερικά που είναι σε φάση και τραβάνε νότες από εδώ, κάνουν αυτό σαν τρομπέτες μερικές φορές. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο να κλαίμε όμως και με κανένα να κάνεις κανένα μουα, 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 και να κάνεις και ήχους. Εντάξει, σας δίνω τώρα λοιπόν για λίγο την αυτή να κλάψετε. Ναι, κλάψτε τώρα εκεί στα μάξικα. Ανοίξτε τα παράθυρα. Γιατί κάνω και το παλιό παράθυρο. Ότι όλοι οδηγάνε αυτοκίνητα το 80 εδώ τώρα. Πάμε λίγο. Έτσι, εντωμεταξύ να το πούμε και αυτό. Που πας να πάρεις τη μανιβέλα κανονικά. Βάλτε λίγο μπρος. Πας να πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο, ας πούμε, όπως όλοι μας κάθε μέρα, έτσι, γιατί τα λεφτά, παιδιά, πάνε και έρχονται, πάνε και έρχονται. Πας να πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο και σου λέει άλλος, θέλετε ηλεκτρικά παράθυρα πίσω. Τι με ρωτάς, ρε άνθρωπε, αν θέλω πολιτισμό, με ρωτάς. Τι με ρωτάς, να πω, τι θα βάλω δηλαδή άνθρωπο πίσω, θα μου πει να ανοίξω λίγο το παράθυρο, θα πω, ναι, κάνει και κουπί για τη γαλέρα. Δηλαδή, είναι δυνατόν κάθε άλλος, κάνει μία ώρα έτσι και έχουμε και την ίδια φάτσα. Μία φάτσα που κοιτάς το κενό και είσαι, τι κάνω τώρα με τη ζωή μου, για ποιο λόγο ξοδεύω έτσι τη ζωή μου, αχ, άνοιξε δροσιά. Και με τις τέντες. Μετά έχεις μάθει τον ημιαυτόματο που έχεις μια μαλακή τέντα και κάνεις έτσι με το ένα χέρι και έχεις και βάζεις και το χέρι στη μέση και είσαι φίνος τώρα, έτσι. Λες, κοιτάξτε τι μπορώ να κάνω εγώ, κοιτάξτε δύναμη. Το επόμενο μου βήμα είναι να βγάλω κεραυνούς στα χέρια και να πετάξω ημωδία σε ελέγχο τις μοίρες του κόσμου. Τέλος πάντων. Παρόλη την τεχνολογία, θέλω να πω ότι πρέπει τα ηλεκτρικά παράθυρα πίσω, όχι απλώς να είναι υποχρεωτικά, να μην βγαίνει αυτοκίνητο. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Θα μου πεις όμως τώρα, ρε Στέλιο, εντάξει, γιατί το χειροκίνητο αποκλείεται να χαλάσει μέσα στη μέση της παραλίας, ας πούμε, για να μην έχεις παράθυρο. Θα πω εγώ, έχετε δίκιο. Βέβαια, όλα αυτά λίγη σχέση έχουν με τη χημεία, αν εξαιρέσετε αυτά τα παράθυρα, είναι φτιαγμένα από γυαλί κτλ. Αλλά χημεία. Κάναμε μια πολύ ωραία σεζόν, θέλω να πω εγώ. 38 ολόκληρα επεισόδια, από εδώ και από εκεί, με ένα διάλειμμα μέσα Χριστούγεννα το οποίο μας τύχησε, διότι εδώ πέρα κάναμε να βρεθούμε πολύ καιρό και όταν γυρίσαμε είχε πάλι κλάματα, μίξες και αγκαλιές. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτή τη σεζόν. Δεν ξέρω αν είστε κι εσείς. Κάναμε πολύ ωραία πράγματα. Θέλω να σας πω μόνο ένα πράγμα το οποίο σας το οφείλω δηλαδή. Το εξομολογήθηκα σε έναν φίλο της εκπομπής, ο οποίος είναι διδάκτορ, παρακαλώ, κάνει το διδακτορικό του στη χημεία. Συζητούσαμε για κάποια λάθη που είχε μέσα το podcast και του είπα, εσύ κάποιες φορές μπερδεύομαι, τα ξεχνάω, δεν έχω το χρόνο να τα διαβάσω όσο πρέπει. Και μετά κατάλαβα το εξής, ότι είναι πολύ σημαντικό να διορθώνουμε τα λάθη και να μαθαίνουμε, γιατί είμαστε σε μια κοινωνία, θεωρώ εγώ, η οποία τα λάθη δεν τα επιτρέπει και πρέπει να είσαι μονίμως άριστος, ας πούμε, ενώ δεν μαθαίνεις χωρίς λάθη. Δεν υπάρχει τρόπος να μάθεις χωρίς λάθη και δεν μιλάμε τώρα ότι αυτό είναι μια δική μου άποψη. Είναι αδύνατο να μάθεις αν δεν κάνεις λάθη. Και σκέφτηκα το εξής, ένα-δυο λαθάκια που τα είχα εντοπίσει πριν το μιξάζ, να τα αφήσουμε επίτηδες μέσα για να τα διορθώσουμε μετά. Οπότε αυτή είναι η μόνη απατεωνιά που σας έχω κάνει. Ότι κάποια πράγματα δηλαδή μείναν έτσι μέσα λίγο λάθος, για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε μετά και να δώσουμε και αυτό το ότι πρέπει κάθε φορά να κοιτάμε, να γυρνάμε πίσω, να βλέπουμε τα λάθη μας και να αλλάζουμε τη γνώμη μας. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό στην επιστημονική μέθοδο, γιατί η γνώμη μας δεν υπάρχει επειδή έτσι μας κατέβηκε. Η γνώμη μας υπάρχει μόνο και μόνο επειδή τα στοιχεία την επιβεβαιώνουν. Θέλω να σας πω ότι η ιστορία, ρε παιδί μου, και όλο αυτό το πράγμα της χημείας, όλο ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά. Ξεκινάει από το 450 π.Χ. Και στην ουσία ξεκίνησαν όλοι να μιλάνε για τις βασικές ρίζες, ρε παιδί μου, της ύλης, ας πούμε, χωρίς να καταλαβαίνουν ακριβώς τι είναι η ύλη, χωρίς να μπορούν να την ορίσουν και όλα αυτά. Αυτές τις τέσσερις βασικές ρίζες αργότερα τα είπαν στοιχεία. Και ο Εμπεδοκλής συγκεκριμένα είπε ότι γενικά τα πάντα είναι γη, αέρας, φωτιά και νερό. Και υπάρχουν και δύο δυνάμεις, τα είπαμε αυτά και στο πρώτο επεισόδιο λίγο, οι οποίες δρούν αντίθετα η μία από την άλλη, είναι κοσμικές δυνάμεις και είναι η αγάπη και το μίσος. Τώρα πώς το πω αυτό ακριβώς, δεν τα έχω και στα... η σύγκρουση τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πρέπει κάτσε να βρούμε τώρα τα αρχαία ονόματα και είναι μια μεγάλη διαδικασία αυτή. Αλλά στην ουσία αυτά τι κάνουν, αυτά πάνε μέσα στα στοιχεία εκεί, το ίδωρ και τη φωτιά και τη γη και όλα τα τέτοια και δημιουργούν με τις αλληλεπιδράσεις τους άλλα στοιχεία και άλλες ενώσεις και έτσι έχουμε γύρω μας την ύλη. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν που είπε ο Εμπεδοκλής, τι ξέρουμε ότι είναι τώρα, μπούρδες. Κάνει λοιπόν αυτό χαζό τον Εμπεδοκλή, σε καμία περίπτωση. Γιατί πρέπει πάντα να κάνουμε βάση την εποχή. Ο άνθρωπος αυτός στην εποχή τι είχε Google να μπει να το ψάξει, δεν είχε βέβαια, δεν είχε τίποτα από αυτά. Είχε μήπως παλαιότερα βιβλία να πάει να το ψάξει, ούτε καν. Οπότε τι έκανε, παρατήρησε και του φάνηκε ότι γενικά ο πλανήτης έχει γη, αέρα, φωτιά και νερό. Και μεταξύ μας, εδώ που τα λέμε, άμα βγει στον πλανήτη. Αυτά έχει. Δηλαδή δεν είδε ο άνθρωπος κάτι και αυτό. Η προσπάθεια όμως που έκανε να τα συνδέσει και να πει ότι εδώ πέρα υπάρχει αγάπη και υπάρχει και η σύγκρουση και όλα αυτά, είναι αυτό που κατάλαβε ρε παιδί μου ότι σε μία φάση ότι ρε παιδί μου, τώρα εγώ αυτά τα βρήκα μεταξύ τους, αλλά αυτά μεταξύ τους πώς ενώνονται, τι στο καλό. Οπότε βλέπουμε εκεί πέρα ένα λαμπρό μυαλό, το οποίο καταλαβαίνει ότι μπορεί εγώ να βλέπω αυτά τα τέσσερα και όλα να μπορώ να τα αποσυνθέσω και να τα ρίξω αυτά τα τέσσερα, αλλά κάτι πρέπει να τα ενώνει και μεταξύ τους. Άρα σε καμία περίπτωση ο Εμπεδοκλής δεν ήταν ούτε χαζός, ούτε άχρηστος, απλά ήταν περιορισμένος από την εποχή του. Όπως είμαστε και εμείς περιορισμένοι από την εποχή μας. Never forget me, μελισμόνι, και ποτέ μην το ξεχνάτε αυτό. Είμαστε full και πάντα περιορισμένοι από την εποχή μας και τις πληροφορίες που έχουμε διαθέσιμες. Η ιδέα του ατόμου ήρθε 10 χρόνια μετά, δείτε τώρα πρόοδο έτσι, το 440 π.Χ. από το Λεύκηπο και το Δημόκρητο, και σου λέει ρε παιδί μου, άμα αρχίσω εγώ να σπάω την πέτρα, σπάω την πέτρα. Τη σπάω και την κάνω πάρα πολλά κομμάτια, και σε κάποια φάση θα φτάσω σε ένα κομμάτι τόσο μικρό που μπορεί να μην το βλέπω, που δεν μπορώ να το κόψω άλλο χωρίς να παραμείνει πέτρα. Δηλαδή κόβω μέχρι να έχω ακόμη πέτρα, και αυτό είναι το άτμητο ή αλλιώς το άτομο. Και σιγά. Εκεί γύρω στα 80 χρόνια μετά ήρθε ο Πλάτωνας με τα στοιχεία και γενικά άρχισε να μιλάει, ας πούμε, για τα ανόργανα και τα οργανικά σώματα, και στην ουσία άρχισε να μιλάει για τα βασικά σχήματα που έχει κάθε στοιχείο, που εδώ δεν ξέρουμε πώς το έκανε αυτό, που σου λένε το τετράεδρο είναι η φωτιά, το οκτάεδρο είναι ο αέρας, το εικοσάεδρο είναι το νερό και ο κύβος είναι η γη, τα οποία όλα είναι τα κανονικά πολύεδρα τέλος πάντων που κάνουν και τα δίκαια ζάρια. Και γενικώς εδώ αρχίζει και γίνεται μπερδεμένο, γιατί αρχίζει να καταλαβαίνει ότι ξέρουν μάλλον περισσότερα μαθηματικά από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς ότι ξέρουν, ή τουλάχιστον έχουν ένα ένστικτο που τους οδηγεί προς τα εκεί, και αρχίζει λίγο και μπερδεύεται. Λίγο πιο μετά ήρθε ο Αριστοτέλης και άρχισε να χτίζει πάνω στον Εμπεδοκλή, γιατί σου λέει δεν μπορεί, τώρα κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Μάλλον αυτό που συμβαίνει, ρε παιδί μου, για να δημιουργηθεί μια ουσία είναι μάλλον ένα συνδυασμό τη ύλη και του σχήματο, τη φόρμα τέλο πάντων. Και πάνω εκεί αρχίζει και βάζει αυτού 5 στοιχεία τώρα. Σου βάζει τη φωτιά, σου βάζει το νερό, σου βάζει τη γη, σου βάζει τον αέρα, σου βάζει και τον εθέρα. Και αυτό τώρα για 1000 χρόνια κράτησε. Δηλαδή κάπου εκεί φρενάρανε και για 1000 χρόνια σταματήσανε εκεί. Και μετά στην ουσία εκεί πέρα ήταν που αυτό βάλτωσε, ρε παιδί μου, εντελώ βάλτωσε. Υπάρχει μια υπόθεση, δεν ξέρω αν την έχουμε συζητήσει ποτέ, του γιατί οι Κινέζοι δεν προχώρησαν ποτέ με τη χημεία, και ένας από τους λόγους είναι ότι δεν είχαν γυαλί. Και ο λόγος που δεν είχαν γυαλί ήταν γιατί είχαν καλύψει τις ανάγκες τους από πορσελάνη. Οπότε δεν χρειαζόταν να εφεύρουν το γυαλί. Το γυαλί είναι απαραίτητο, το πυρίτιο δηλαδή, γιατί δεν αντιδρά με τίποτα. Οπότε μπορείς να βάλεις μέσα οξέα και να προχωρήσεις τη χημεία για να κάνεις οξυδαναγωγές, εξουδετερώσεις κτλ. Και αυτό δείχνει, ρε παιδί μου, πόσο κάποια πράγματα είναι λίγο στην τύχη. Τώρα ο άλλος, ας πούμε, ήθελε πυρούνια, ήθελε πιάτα για να βάζει το φαΐ του μέσα κτλ. Ο πυλός χαλάει. Αυτοί είχαν πορσελάνη που δεν χαλάει αλλά είναι ευαίσθητη. Λύσαν τα προβλήματά τους με την πορσελάνη. Τελείωσε. Οι άλλοι ανακάλυψαν το γυαλί και πήγανε, προχωρήσανε πολύ πιο γρήγορα μπροστά στη χημεία. Πάντα θα περιοριζόμαστε από την εποχή μας, από αυτά που ξέρουμε, από αυτά που νομίζουμε ότι ξέρουμε και από αυτά που είναι δεδομένα για εμάς. Οπότε καλό είναι γενικά στη ζωή ταυτόχρονα να παίρνουμε την κεκτημένη γνώση ως δεδομένη, αλλά ταυτόχρονα μην θεωρούμε ότι αυτή είναι η μόνη που υπάρχει. Και αυτό είναι και λίγο, ρε παιδί μου, πώς να το πω, είναι και λίγο παγίδα. Για παράδειγμα, πώς να το θέσω τώρα, πώς να το πω. Θα το πω ως εξής.
Τραγουδιστά.
Το 1766 ο Κάβεντις βρήκε το υδρογόνο. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα όλοι το ακούνε και σου λένε πώς συνδέονται τα δύο προηγούμενα με αυτό. Έχω επιλέξει να τα συνδέσω εγώ με αυτό, δεν συνδέονται, γιατί ο Κάβεντις ανακάλυψε το υδρογόνο, το οποίο ήταν άχρωμο, άοσμο κτλ. Αλλά καιγότανε και καίγεται με έναν ηλίθιο ήχο, ένα πα! Κάπως έτσι κάνει. Και ναι, και άμα το ανακατέψει με αέρα, ρε παιδί μου, κάνει και έκρηση. Ένα πολύ ωραίο αυτό.
Λοιπόν, το υδρογόνο όμως τι ξέρουμε, ρε παιδιά, τι είναι. Είχαμε μιλήσει για το υδρογόνο. Είναι αυτό που αποτελείται στην ουσία από ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο. Είναι ένα πολύ πολύ βασικό στοιχείο το υδρογόνο. Όταν του διώξεις το ηλεκτρόνιο, στην ουσία το μόνο που μένει είναι ένα πρωτόνιο. Και αυτό το άτιμο το πρωτόνιο, αυτό το κατιόν υδρογόνου, είναι αυτό που ορίζει το μεγαλύτερο κομμάτι της βιοχημίας. Μεταφέρουμε από εδώ πρωτόνια, από εκεί πρωτόνια. Έχουμε οξέα, έχουμε άλατα, έχουμε βάσεις, έχουμε από εδώ. Είναι πρωτόνια που πηγαίνουν έρχονται. Ανακάλυψε στην ουσία το πιο σημαντικό πράγμα αυτός ο άνθρωπος, το υδρογόνο, για να μπορέσει μετά να δώσει μια κλωτσιά, έτσι το πρώτο στοιχείο, ρε παιδί μου, και να πάμε μετά στο ήλιο και στα υπόλοιπα. Και αυτό έγινε το 1766. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι από το 300 π.Χ. που ήμασταν εμείς, έχουν περάσει τώρα τόσα πολλά χρόνια μέχρι να φτάσουμε σε κάτι το οποίο να έχει στην ουσία νόημα. Και αυτό έχει γίνει πολύ πριν έρθει στο προσκήνιο ο πατέρας της χημίας, ας πούμε, ο Antoine Lavoisier, ο οποίος στην ουσία ανακάλυψε το οξυγόνο και ανακάλυψε το ρόλο που έχει στην ανάφλεξη. Χωρίς οξυγόνο δεν μπορείς να κάψεις τίποτα. Όμως, εδώ να πω ότι το όνομα οξυγόνο δεν οξυγόνο, σημαίνει οξύ και γεννό, ότι δηλαδή γεννάει τα οξέα. Τότε, αφού το οξυγόνο καίει, στην ουσία πραγματοποιεί την καύση, η καύση είναι η αντίδραση κάποιου πράγματος με το οξυγόνο. Γιατί το λέμε οξυγόνο? Γιατί, ρε παιδιά, δεν αρνήθηκε το παρελθόν. Δηλαδή, είχε προβλεφθεί εκεί το οξυγόνο και πιστεύω ότι το οξυγόνο είναι αυτό που κάνει τα οξέα. Τελικά, αυτό αποδείχτηκε λάθος. Αλλά κρατήσαν το όνομα. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο εκείνη τη στιγμή να αρχίσουν να αλλάζουν όνομα, μιας και δεν υπήρχε τόσο δικτυωμένη γνώση. Ας πούμε, μπορεί κάποιοι κάποτε να είχαν φρικτορίες μέχρι εκεί. Δεν υπήρχε το μοντέρνο ίντερνετ, ήταν φωτιές πάνω σε πύργους. Δεν μπορούσε να πει τώρα σταματήστε να το λέτε οξυγόνο. Ένας λόγος είναι αυτός. Ο άλλος λόγος είναι μπορεί για ιστορικούς λόγους. Μπορεί γιατί ήθελε να τιμήσει αυτό το λάθος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, σου λέει οξυγόνο, το λέγαμε οξυγόνο, θα το λέμε. Απλά πλέον θα αποσυνδέσουμε το όνομα από την πράξη.
Τιμή Σένεκεν.
Τιμή Σένεκεν, μωρέ, για το οξυγόνο, μωρέ. Για ένα καθαρό οξυγόνο ζούμε όλοι. Και μετά, τέλος πάντων, το 1805 ήρθε ο Γκέι Λουσάκ. Αυτός ο χημικός, τι είναι, ο οποίος προκαλεί γέλο τα πάντα στο σχολείο, γιατί τον λένε Γκέι Λουσάκ. Και έχει μέσα του τη λέξη γκέι. Πόσο χιούμορ, ναι. Λοιπόν, νομίζω το χιούμορ των 15χρονων είναι καταστροφή, αλλά τέλος πάμε παρακάτω. Ο Γκέι Λουσάκ, λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος μετά κατάλαβε ότι το νερό στην ουσία είναι δύο μέρη υδρογόνο και ένα μέρος οξυγόνο. Και εδώ είναι τώρα που αρχίζεις και μπερδεύεσαι πάρα πολύ. Το υδρογόνο είναι αέριο. Το οξυγόνο είναι αέριο. Το νερό είναι υγρό στον πλανήτη μας και αν δεν το πιούμε πεθαίνουμε. Και εδώ είναι που ανοίγει αυτή η μεγάλη κουβέντα που έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές και θέλω να σας μείνει έτσι σε αυτό το επεισόδιο, ρε παιδί μου, γιατί κλείνουμε έτσι τη σεζόν και θα έχουμε μάλλον μικρά έτσι επεισοδιάκια από εδώ και από εκεί, δεν θα εγκαταλείψουμε τελείως, μέχρι να έρθει η επόμενη, ότι έχετε στο νου σας, όταν σας λένε ότι ένα πράγμα περιέχει αυτό, βάλτε λίγο μπροστά την κριτική σκέψη και πείτε εντάξει, και το νερό περιέχει υδρογόνο και οξυγόνο, αλλά είναι νερό. Το αλάτι περιέχει χλώριο που σε σκοτώνει και νάτριο το οποίο είναι ένα μέταλλο εκρηκτικό όταν έρθει σε επαφή με το νερό. Το αλάτι όμως το βάζει στο νερό για κάνεις μακαρόνια και δεν παθαίνεις τίποτα. Γιατί είναι μια άλλη ένωση. Δεν κρατάνε τις αρχικές τους ιδιότητες, τα στοιχεία όταν μεταμορφωθούν σε μια άλλη ένωση. Όχι μεταστοιχειωθούν, είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορεί να το κάνουν αυτό, αλλιώς δεν θα ήταν η άλλη ένωση. Δεν μπορεί να έρχεται οποιοδήποτε τσαρλατάνος, οποιοδήποτε ψευδοεπιστημονικός μπούρδας και να σου λέει εκείνη την ώρα ότι κοίταξε να δεις, αυτό το πράγμα περιέχει αυτό. Όπως είχε γίνει κάποτε με τα εμβόλια και τη θειομερσάλη, τι στο καλό ήταν και το υδράργυρο, έρχονταν και σου λέγανε αυτό το εμβόλιο έχει υδράργυρο μέσα. Και στο οποίο μπορείς να το απαντήσεις, έχουμε θερμόμετρα με υδράργυρο μέσα στο σπίτι, είναι δυνατόν, ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα. Δεν μπορεί, που ήταν και στοιχειακός υδράργυρος, όχι μπερδεμένος μέσα σε μια καινούργια ένωση. Μην ακούτε κανέναν, εντάξει, κανέναν, ο οποίος σας λέει ότι «Α, το αλάτι το ξέρεις ότι περιέχει χλώριο». Το αλάτι δεν περιέχει χλώριο. Το χλωριούχο νάτριο αποτελείται από ίσες ποσότητες χλωρίου και νατρίου. Δηλαδή, θέλω να πω τώρα εγώ, αυτή τη φράση που συχαίνομαι και την είπαμε το πρώτο επεισόδιο, ότι «Μη, αυτά είναι χημικά» και σας είχα πει «Όλα είναι χημικά», δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι χημικό. Θέλω να την κρατήσουμε όλο το καλοκαίρι. Αντιλιακά, τα καρπούζια, τώρα βγήκε τα καρπούζια που έχουν μέσα νητρικά άλατα, ας πούμε, και πώς να τα ξεχωρίζει, γιατί έχουν τρυπίτσες ή είναι κίτρινη σάρκα μέσα. Και το καρπούζι χημικό είναι και το νητρικό είναι χημικό. Το καρπούζι δεν σε σκοτώνει, το άλλο μπορεί να σου προκαλέσει προβλήματα. Μην παθαίνουμε αυτόν τον αντιεπιστημονισμό, ρε παιδί μου, που τα θέλει όλα απλά και εύκολα και αυτό είναι έτσι και αυτό είναι αλλιώς και τα κατηγοριοποιήσαμε και τελειώσαμε. Είναι πάρα πολύ σύνθετο και πάρα πολύ μπερδεμένο. Θα ήθελα. Πω και ο Κανιζάρο τώρα. Που, έχουμε πάρα πολλούς επιστήμονες να δούμε στο μέλλον. Θα ήθελα, κλείνοντας το επεισόδιο, να σας πω για έναν επιστήμονα ο οποίος έτσι έκανε μια μεγάλη γκάφα χωρίς να το καταλαβαίνει. Και θα ήθελα πραγματικά να συζητήσουμε λίγο για αυτόν, για να δείτε πώς καμιά φορά έτσι μπορείς τα λάθη σου να τα αγκαλιάσεις με έναν τρόπο ο οποίος πολύ αμφιβάλλω αν φτάνει και αν αρκεί, αλλά θα σας πω. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τον ένα και μοναδικό Alfred Nobel, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε τα βραβεία Nobel. Όμως, να πούμε τώρα, ο άνθρωπος γεννήθηκε το 1833, έφυγε το 1896, ήταν Σουηδός, ήταν χημικός, μηχανικός, εφευρέτης, ήταν businessman, ήταν φιλάνθρωπος, ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν πήγε, έμαθε πράγματα και θάματα, δούλεψε, έκανε όλα αυτά που ήταν να κάνει και στο τέλος, ρε παιδί μου, ανακάλυψε το boom, την νητρογλυκερίνη. Ανακάλυψε αυτό. Και αφού το ανακάλυψε αυτό, έγινε και ζάπλητος μετά, μπήκε σε διάφορες βιομηχανίες κτλ. Βασικά δεν ανακάλυψε την νητρογλυκερίνη, λάθος μου. Ανακάλυψε τον δυναμίτη. Υπήρχε νητρογλυκερίνη και αυτός ανακάλυψε έναν τρόπο να κάνει πιο ασφαλή τη νητρογλυκερίνη. Την έκανε στην ουσία δυναμίτη. Μπορεί να τη βάλει μέσα έτσι σε ένα πράγμα το οποίο το ονόμασε, περιμένω να σας το πω σωστά, Kieselgö, αυτό το πράγμα, το πολύ ξεκάθαρη σουηδική προφορά, την ακούτε, το Kieselgö, έβαλε εκεί πέρα την νητρογλυκερίνη και αυτό έγινε πολύ πιο ασφαλές και μπορούσε να το κουνάει πέρα από εδώ από εκεί και έβαλε την πατέντα το 1867 και σου λέει αυτός είναι ο δυναμίτης. Και μετά πήγε στο Σάρι στην Αγγλία, σε ένα λατομείο, στο Red Hill και είπε παιδιά αυτός είναι ο δυναμίτης. Και ο κόσμος έμαθε, ξέρω εγώ, τι είναι ο δυναμίτης και είπαν «Α, χρήσιμο». Και επειδή αυτό του διέλυσε την εικόνα στην ουσία, γιατί σου λέει τώρα εσύ έχεις ανακαλύψει το δυναμίτη με τον οποίο πεθαίνει ο κόσμος, έγινε το εξής τώρα. Το 1888 ο Λούντβιγκ Νομπέλ πέθανε και ναι, Λούντβιγκ τον αδερφό του Άλφρεντ. Ο Λούντβιγκ Νομπέλ πέθανε και διάφορες έτσι εφημερίδες έγραψαν έναν επικίδιο. Και σε αυτόν τον επικίδιο μια γαλλική εφημερίδα τον καταδίκασε στην ουσία ως τον άνθρωπο ο οποίος εφήβρε τα στρατιωτικά εκρηκτικά. Ρε παιδί μου τώρα, γενικά τον δυναμίτη το χρησιμοποιούσαν περισσότερο για, πώς το λένε, για τέτοιου είδους, για ορυχεία και αυτά, δεν το χρησιμοποιούσαν ακόμη στο στρατό, αυτός όμως το έκανε αυτό και τέλος πάντων αυτό λέγεται, εικάζεται, δεν είμαστε σίγουροι τι έγινε, ότι ο Άλφρεντ αυτό το πήρε πολύ προσωπικά και είπε δεν μπορεί εμένα το όνομά μου στην ιστορία να μείνει ως ο εφευρέτης του ενός όπλου που δολοφονεί ας πούμε και επειδή είχε πάρα πολλά λεφτά και ήταν επιχειρηματίας ο άνθρωπος και έβγαλε πολλά λεφτά και με το δυναμίτη επειδή ήταν πατέντα κτλ. Έδωσε το 94% της συνολικής του περιουσίας, γιατί τόσο έβγαινε μετά από τους φόρους, ώστε να δημιουργηθεί μια ακαδημία η οποία θα δίνει βραβεία συγκεκριμένα, πώς το λέει εδώ, θα σας πω ακριβώς, λοιπόν, δίνει βραβεία στην φυσική, στη χημεία και στην ιατρική και το τελευταίο ήταν για τη λογοτεχνία. Αλλά εδώ υπήρχε ένα θέμα περίεργο. Τέλος πάντων, δίνει και ένα πέμπτο βραβείο, το οποίο το δίνει στο πρόσωπο ή στην κοινωνία που τέλος πάντων έχει προσφέρει μεγάλη υπηρεσία για να καταπατήσει τέλος πάντων στρατούς ή για να φέρει την ειρήνη στους λαούς και όλα αυτά και όλα αυτά. Ξέρετε τώρα, το ωραίο με το αυτό που προέκυψε είναι ότι είχε πει ο Νομπέλ ότι αυτό για τη λογοτεχνία εγώ θα το δώσω, ρε παιδί μου, σε αυτόν που πάει τη λογοτεχνία σε ένα ideal direction, σε μια ιδανική κατεύθυνση, σε μια ιδεαλιστική κατεύθυνση, τι σκατά. Και μπερδεύτηκε αυτό, γιατί η Σουηδική Ακαδημία για πάρα πολλά χρόνια το ideal το μετέφραζε ως ιδεαλιστικό αυτό ας πούμε και έτσι δεν έδινε το βραβείο σε ανθρώπους, σε λογοτέχνες που ήταν ήδη μεν σημαντικοί, αλλά δεν ήταν ρομαντικοί. Το έδωσε, ας πούμε, στον Τολστόι, στον Ήψεν κτλ. Όχι, δεν το έδωσε εκεί. Και τέλος πάντων, μετά αυτό το αλλάξανε και έτσι κατάφερε να πάρει και Νομπέλο Σαραμάγκο και ο Ντάριο Φο. Αλλιώς δεν θα το παίρνανε, γιατί αυτό μετά, τέλος πάντων, αυτοί δεν ανήκουν στο literal idealism. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία αυτή. Εγώ αυτό που θέλω να σας μείνει είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, εκείνο τον καιρό, η περιουσία του ήταν 31.225.000 σουηδικές κορώνες. Και αυτές τις κορώνες τις κάνανε λίρες, οι οποίες λίρες ήταν 1.687.837 λίρες εκείνη την εποχή. Το 2012 αυτά είχαν γίνει 3,1 δισεκατομμύρια κορώνες.
Wow.
Ή αλλιώς 337 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αν υπολογίσεις λέει το αρχικό κεφάλαιο που ήταν 1,7 περίπου εκατομμύρια λίρες και τον πληθωρισμό είναι τα διπλάσια. Ενώ μοιάζει να είναι 300 φορές παραπάνω, είναι απλώς τα διπλάσια. Το οποίο έχει πάρα πολύ πλάκα.
Αυτά τα λεφτά
Από αυτά τα λεφτά παίρνουν τα βραβεία και αυτά έχουν μπει. Γενικά το Ίδρυμα Νόμπελ έχει κάνει και πράγματα για να του δίνουν δωρεές, του κάνουν τέτοια και αυτά και αυτά. Οπότε έτσι αυτός ο άνθρωπος έμεινε έτσι και τώρα τι κάνουμε στην ουσία. Τώρα στην ουσία, επειδή είναι τα βραβεία Νόμπελ τόσο διάσημα, πηγαίνουμε και λέμε: καλά, ξέρεις την ιστορία πίσω από τα Νόμπελ. Ο τύπος που τα Νόμπελ που δίνει αυτό, το δυναμίτη. Οπότε δεν γλίτωσε ποτέ από αυτό, νομίζω, ο Άλφρεντ Νόμπελ. Ειδικά σε μια εποχή σαν τη δική μας που εξετάζουμε πλέον τα πάντα και προσπαθούμε να βρούμε το παρελθόν του κάθε ανθρώπου, το οποίο έχει έτσι και ένα ενδιαφέρον γενικά, όταν προσπαθείς να αρνηθείς το παρελθόν και το ποιος είσαι, αντί να κάνεις ουσιαστική δουλειά για να το αλλάξεις και προσπαθείς από εδώ και από εκεί να κλείσεις. Πώς να το πω, δεν θέλω να κάνω μια κριτική στο Νομπέλ, γιατί δεν είμαι ούτε το 1 δέκατο αυτό που ήταν προφανώς, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό για τη δική μου, πώς το λένε, ύπαρξη εδώ. Αλλά εντάξει, ρε φίλε, έπρεπε δηλαδή να φτάσεις να δεις μια αγγελία θανάτου του αδερφού σου για να καταλάβεις ποια είναι η στεροφημία σου. Και πόσα χρόνια, το 1880, πότε έγινε αυτό, είπαμε 1880 κάτι, το 1888, το 96 πέθανε, δηλαδή 8 χρόνια πριν το θάνατό σου ήταν ήδη μεγάλος άνθρωπος. Τότε του ήρθε, μέχρι τότε δεν είχε καταλάβει τι αφήνει πίσω του, δεν ξέρω. Πάντως σημασία έχει, τον σόκαρε, προσπάθησε να κάνει μια αλλαγή για τους οποιουσδήποτε λόγους. Αυτά είχα να σας πω για τώρα, για την ιστορία, μια μικρή ανακεφαλαίωση και ένα αυτό του πόση σημασία έχει να εξετάζουμε τα πράγματα από το παρελθόν μέχρι τώρα, να μαθαίνουμε όσες περισσότερες πληροφορίες, να προσπαθούμε να καταλάβουμε την εποχή του καθενός. Και αυτό ισχύει φυσικά για τους ανθρώπους γύρω μας, προσπαθώντας να καταλάβουμε ένας τον άλλον ακόμα περισσότερο και τι στο καλό μας κάνει να είμαστε αυτοί που είμαστε και τη χημεία αυτή που είναι. Σας αφήνω εγώ τώρα επίσημα, από εδώ και πέρα ίσως ακούτε έτσι μικρά επεισοδιάκια από εδώ και από εκεί με ωραία πράγματα που έγιναν στη χημεία το 1800, το 1900 και διάφορα τέτοια. Μικρά σφινάκια για να μην ξεχαστούμε ενώ κοιτάτε εκεί την παραλία. Από εδώ, από όλο το team, γεια σας, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι, τα λέμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο κάπου εκεί, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη, κάντε κανένα share το επεισόδιο, από εσάς ζούμε, να είστε καλά, γεια σας.
Έλα, γεια.
Φεύγω τώρα εγώ. Γεια. Άντε γεια μου, στο καλό.
Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει κι από τα μάτια σβήνει στεριά. Μες στα κατάρτια πετούνε οι γράροι κι εγώ σου λέω ευγενιά. Μες στα κατάρτια πετούνε οι γράροι κι εγώ σου λέω ευγενιά.
Και μην ξεχνάτε ότι η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσεις. Τελειώνει όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις. Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info@stanatolitis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρούς θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες.
Χημεία σου και μία μου. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.